mga kaigsunang tigpaminawan, ania na kita karon sa katapusang kapitulo sa sulat ni Santiago. Kita miabot na sa talagsaong bahin nga gituohang nahasalaag nga bahin sa iyang sulat. Kun atong basahon ang unang unom ka mga bersikulo, atong makita nga si Santiago nag-awhag ug nagtudlo sa usa ka pagtulunan nga nag-awhag sa pagbayin-bahin sa mga kabtangan. Apan sa laing bahin, kun basahon ta og maayo kining mga bersikuloha, kini nagpadayag kanato nga si Santiago wala nagtudlo mahitungod ni anang mga butanga. Siya nagtudlo sa mga magtutuo mahitungod sa ilang batasan ug mga buhat dinhi sa kalibutan. Ang kalibutan puno sa pagkadautan. Sa pagkadili makaturanganon din ang kagawasan sama sa damgo na lamang. Ang panahon sa mga Romano nga panahon usab ni Santiago dili sama sa atong panahon karon. Ang kinabuhi ni Santiago lahi gayod sa atong kapanahonan karon. May daghang adunahan nga misamot sa pagka-adunahan. Ug may daghang kabos nga misamot sa pagka-kabos. Ug kadaghanan sa mga magtutuo kaniadto nagagikan sa pinakakabos sa katilingban. Ug karon, ang tanan niya ng mga butanga mo ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalay guntang Dios sa walay katapusan, mga kaigsunan. Aniya na kita karon sa Kapitulo 5 sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan gikan gihapon nining libruha ni Santiago. O ang atong pagatunan karon mao lamang ang bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6. Sa atong pagtuon nining kapituloha, kinahanglan tang masabtan nga si Santiago wala magsaway sa bahandi ug sa lapi. Kayang salapi ug bahandi sa ilang kaugalingon dili sala. Ang moralidad niya ng mga butanga nagadepende sa tao. Sa pagkatinood, ang balaang kasulatan wala magsaway sa salapi. Daghang mga tao karon ang nagtuo nga may mahugaw sa salapi. Ug kini ilang gitawag nga pagkamahigugmaon sa salapi. Ang balaang kasulatan wala magingon ni ana, kundili mingon lamang kini. Kayang gugma sa salapi, mao ang gamot sa tanang kadautan, sigun pa sa unang Timoteo, 6:10 kana. Ang suliran, wala sa sinsilyo, kun sa kwarta kundili sa kasing-kasing sa tao. Ang paghigugma sa salapi, mao'y gamot sa tanang pagkadautan. Si Santiago wala magsaway sa tanang adunahan, gawa sa ilang sayop nga paghigugma ni anak. Nabalakal lamang siya kung saunsang pagihan nila makuha kana og saunsang pagihan nila kana usab giggamit. Ang Ginoong Hesukristo may daghang ikasulti mahitungod niya na og sa mga bahandi. Siya naghatag og tulo kasambingay niya na nga sa akong tanaw makatabang kanato sa pagsabot sa igasulti ni Santiago. Og ang usan niya na aniya sa Lucas 16, versikulo 19 ngadto sa 31. Atong makita ang usa ka sugilanon sa usa ka kabus nga tao. Si Lazarus ang makalilimos og ang dato nga tao. Kana nga sambingay may kalabutan sa paging paggastos sa taong adunahan sa insalapi. Si Gayod nagkinabuhing adunahan, apan si Lazarus gibutang didto sa iyang trangkahan lamang. Kinsay nagbutang niya na didto ang dato ang may katungdanan kaniya, ug ang dato naghatag kang Lazarus sa mga mumho gikan sa iyang lamisa. Ako makaingon kanimo, nga kadtong mga mumhoa nagagikan sa iyang buhis. Bisan pa niya na, gisultian kitang ang mga ero na nagpanilap sa sama ni Lazarus samtang ang dato nagpatuyang sa pagkaon. Kana ang pagi nga ang dato nagpakadato gayod, og sa samang pagi siya may tulubagon sa makalilimos. May usa ka tao nga nangutana, sa unsang pagiha ka makaingon niya na? Ang pangutana, unsa gidangatan nilang duha, human sila mamatay? Si Lazarus miadto sa sabaka ni Abraham og ang dato didto sa impyerno. Kana nagpakita kun sa unsang paghihang ang Dios maghukom sa kinabuhi niya ng duha ka mga tao. Sa Lucas 12, ato makita ang Ginoong Hesukristo nga naghatag sa ikaduhang sambingay mahatungod sa datong tao. Kining tawhana may gipinagiyahang usa ka dakong uma ug siya may plano sa pagtukod ug mas daghang tipiganan sa iyang mga bahandi. Apan wala niya matukod ang iyang mga uma tungod kay siya namatay. Si Jesus wala magsaway nga ang tao mahimong adunahan. Ini iyang gisgutan sama sa usa ka kamaturan. Kun ang basihan mao ang gawas nung dagway atong makita nga kining tawhana maayo ug ligdong nga lumulupyo. Apan iyang gitipigan ang iyang mga salapi, siya nagtinguha lamang sa pagkinabuhi hangtod sa iyang katigulangon ug wala maghatag og pagunahuna sa eternidad. Si Jesucristo nagatawag ganiyang buang-buang. Sa pagkatinood, siya mas labaw pang masinahon hakog nga tao nga nagtipig sa iyang salapi alang sa iyang kaugalingon lamang ug kana usa ka matang sa pagsimba sa Dios-Diosan. Matud pa kanato sa Juan 15 versikulo 5, kay kung nahabulag ka na ako, wala ka mo'y arang mabuhat. Ang ikatulong sambingay, mahatungod sa mga bahandi nga gihatag sa Ginoong Hesukristo, mao ang mahatungod sa dili matarong nga tinugyanan o pinaagi kaniya kita kitudloan sa maalamong paggamit sa salapi sa mga magtuto. Ang tao may tulubagon sa Dios kung saunsang pagihan niya nakuha o gigastos ang mong salapi. Apan ang dakong pangutana karon mao kini ang tanang adunahang gisaway ni Santiago niini mga magtutuo ba o dili sila ba Dios noon nga dato o walay Dios sa akong pagtuo ang mga dato nga gisgutan ni Santiago niini dili pa magtutuo sa Dios sama sa nakita ni John Calvin apan ngano kahang si Santiago wala na maghisgot sa mga magtutuo ug karon nagsugod sa paghisgot sa dili mga Dios nun. Sa pagkatinood, siya wala magbag-o o tapiko. Nagsulti gihapon siya sa mga Dios nun o sa unsang pagiha. Kung atong sutaon ka na, siya nagsulti sa mga adunahan. Sa ingon niya ng pagi, siya nagsulti usab ngadto sa mga dili Dios nun o usab sa mga magtutuo diha sa ilang pagkinabuhi sa kalibutan nga walay Dios. O ang mga magtutuo, gigamit o gilisulisod sa mga adunahan o sila pagkakaluyan nining mga adunahan nga tao. Matud pa kanato sa Juan 16:33. Sa kalibutan, kamu may kagulanan, apan sumalig kamu, gidaog ko ang kalibutan. Ang mga magtuto, kinahanglan magpailob nining mga kahimtanga o magatuo nga ang Dios ang magasilot sa mga dili Dios nun ng mga dato dito sa eternidad kung wala nila mahiagumi ang silot gikan nining kalibutana. Kinigiklaro dito sa versikulo 6 nining kapitulo ha, gihukman ninyo o gipatay ninyo ang matarong. Ang Dios magasilot sa maong buhat sa mga dato. Siya wala mo sukol kaninyo, apan siya nagtugod kanila. Apan sa umalabot, siya magahukom ra kanila. Si David nasamok sa paglambo o pagdaghan sa mga dautan. Kini nagasamok kaniya sa walay katapusan. Kaya sumala pa sa Salmo 37, versikulo 7, o lukso sa versikulo 35 o 36, kining mga versikulo ha, haom gayod sa dili Dios nun ng mga dato. Kaya si David nasamok nini hangtod nga siya miyadto sa templo sa Dios, o giyang nakita nga siya kun ang Dios magasilot kanila sa umalabot. O karon mga higalag igsunan, ani abasahon ko na ang versikulo 1 gikan nining kapitulo 5 nga kanato nagaingon, nan karon mga dato managpanghila kamo og managtiyabaw kamo tungod sa mga pagkaalaot nga moabot kaninyo. Ato makita nining mipahimatngon siya sa tanang dato sa iyang kapanahonan. Maingon man sa atong kapanahonan karon, si Santiago nagpamulong nining bersikulo sa paglantaw sa umalabot kay ang Ginoong Hesukristo nagatagna nini nga mahitabo una pa siya misaka sa langit. Siya maingon sa iyang mga alagad sa Lucas 21:20, apan kung makita ninyo ang Jerusalem nga malikusan sa mga kasundaluhan, masabot ninyo nga haduol na ang iyang pagkalaglag. Og nakabaton ka na sa katumanan niadtong AD 70. Ang Ginoong Hesukristo pinaagi kang Santiago nagtudlo kanila og kanato karon og usa ka pagtulunan mahatungod sa bahandi. Gikan niya ng tanan, padayon kong basahon ang versikulo 2 nga kanato nagaingon, ang inyong mga bahandi, mga dunot og ang inyong mga panapton ginakutkot sa mga bukbok. Og mahatungod sa pagbalik ni Kristo, sila gitambagan nga ang tanang bahandi sa kalibutan mamahimong walebile. Apan ang maong tambag ni Santiago wala makatandog sa kasing-kasing sa mga dato kaniadto, labi na sa mga dato sa atong kapanahonan karon. Apan ang mga dato na sayod nga sila walay kasiguruhan mahatungod sa umalabot. Ang mga taong mahigugmaon sa salapi nahadlok kayod nga basin ng ilang salapi mahurot og sila mabangkarote. Sa kanunay, ang tanan may panahon nga mauswagon og panahon sa pagkabangkarote. Ang uban kanato nahanumdom sa mga katuigan diin ang atong nasod naglisod gayon. Ang mga tao kabos kayo og namaligya na lamang og dahon sa mga gabi aron makabaton og salapi og ipalit sa bugas. Malisod gayon kayo ang kinabuhi kaniadto hangtod karon. Og usab, ang lunop og ang mga pagbaha nga naghimo sa mga adunahan og kabos nga managsama lamang sulod sa usa ka panghitabo nga midugay lamang og pipila ka minuto. Busa, si Santiago nagtambag kanato uban sa pagingon dinhi sa bersikulo 3, ang inyong bulawan og salapi ginatayan og ang ilang taya magapamatuod batok kaninyo og magalamoy sa inyong unod sama sa kalayo. Nagatigom kamo sa inyong mga bahandi diha sa katapusan ng mga adlaw. Siya maingon, nasayad ba kamo ng inyong mga bulawan o salapi pagatayon ra? Kinimahatabo tungod kay kamo, mamatay gayod. Kinimao ang silot ng muabot sa dili Dios nun ng tao o mga dato sama sa mga tao diha sa duha kasambingay ng gihatag ni Kristo kanato. Ang kamatayon may abot gayod kanila o naghilayo sa datong tao ngadto sa iyang salapi. Sama sa usa ka adunahang tao nga himalatyo na, ang tanang mga kabanay na balaka nga nagahulat sa gawas. Og nadtong ang abogado og ang doktor may gawas na, dali-daling nangutana ang mabanhaan nga kabanay og nangutana. Pila ang iyang gibiyaan. Og ang abogado may tubag, gibiyaan niya ang tanan. Wala isa gidala ni usa. Higala, ako makaingon kanimo, ingon niya na ang kahimtang sa salapi sa pagkamatay. may usa ka batan-on nga gisuroy sa manindot nga mga palasyo sa usa ka dunahang tao ug siya miingon sa tagiya, "Sir, kining tanan nagapakita nga ikaw gipanalanginan sa langit. Apan kini, makahimo kanimong makahiadto sa imperno." Si Santiago nagbadlong sa dili Dios ng mga dato sa pagtipig nila sa ilang salapi. Ang mulawan og salapi pagatay-an ra gayon. Lagmit karon kinimudaghan og kini pagatay-on ra sa malabot. Kun ang usa ka tawo makabaton og milyon, siya wala matagbaw niya na. Siya nagtinguha pa sa pagguha og duha ka milyon. Kinisama sa pag-inom sa tubig sa dagat, kun daghan ang imong mainom, mas labi kang uhawon. Ang dato nagpadayon sa pagpangita og minilyon, apan wala sila magmalipayon. Ang Dios naghatag og gabtangan, dili aron pagatipigan kundili pagagapiton. Ang adunahang tao sa sambingay ni Kristo na nagplano sa pagtukod sa mas dakong tipiganan alang sa mga abot sa pagpanguma og sa iyang mga bahandi. Apan kun atong hunahunaon, kita lamang makakaon og igo sa atong ikabusog, makainom sa igo nga makatagbaw sa atong kauhaw og makasuot lamang sa usa ka pares sa sapot. Pagkahuman sa unang milyon, ikaw magasugod gidayon sa pagtigom og laing pang milyon hangtod nga mahisama sila kaugdo sa usa ka bundok sa mga bato. Sa tinuod lamang, dili mo kini makaon ni walay mabuhat kanila. Ini ang hinungdan nga ang Ginoong Kristo nagtawag ni adtong tawhana nga usa ka buang. Imbis malingaw siya sa pagpuno sa iyang uma og tipiganan, unta siya miyadto sa laing uma aron pagapunon pa kini. "Ako may kailang magtutuo nga mag-uuma." Siya maingon kanako, ang kahugpungan sa mga mag-uuma din siya membro niya na nagtambag kaniya sa pagtago sa iyang abot aron ang presyo niya na magpabiling taas. Apan siya maingon kanako nga sa pagbuhat niya na daghan sa iyang mga prutas ang madaot, daghan untang mga tao nga malipayong makatilaw sa iyang mga prutas. Si Santiago nagaingon nga ang bahandi pagabahin-bahinon og pagagamiton og dili pagatibigan. Pasagdi ko ninyo nga isugilon ang duha ka hamubong sugilanon. May usa ka batan-ong wala nakapugong sa kaugalingon og miingon, "Ako nabuhi karon og ako kinhanglan magmalipayon." Apan wala gihapon kaniya maabot kana, usa sa iyang maalam nga kauban ang miingon, "Wala kundili sa unang bahin lamang, apan ako dili na malibog kung ang kasamtangan may dakong kalabutan sa kalipay nga umalabot." Usab, may usa ka dili relihiyosong mag-uuma nga ilado sa iyang pagkawalay pagtuo sa Dios. Siya misulat o usa ka sulat sa usa ka kumpanya sa newspaper nga nag-ingon, "Sir, ako nagbuhat og usa ka eksperimento sa akong uma. Ako nagadaro didto sa akong daruhan sa adlawng Domingo. Gitamnan ko sa adlawng Domingo sab kana ug akong gihinluan sa adlawng Domingo. Ako nakapupo sa adlawng Domingo og gidala ko ang akong abot sa adlawng Domingo. Og karon, Mr. Editor, unsay resulta niya na? Ako may daghang sinako nga abot didtong dapita kaysa akong mga silingan sa buwan sa Oktubre. O kayang editor, dili pod magtuto, yang gimantala ang sulat sa mag-uuma nga siya misulat sa pipila ka pulong ilalom sa sulat nga nag-ingon, ang Dios wala magapanalangin sa buwan sa Oktubre lamang. Ang Dios may hataas nga panahon higala." Busa, kung kita manikas sa atong isigataw, ang Dios may hataas pa nga panahon sa pagsilot kanato sama sa gisulti ni Santiago din ni sa versikulo 4, "Aniya karon ang suhol sa mga mamumuo nga nag-anhi sa inyong mga uma nga inyong gilimulimo, nagasinggit og ang singgit sa mga mangangani nagkaabot sa igdulungog sa Ginoo sa kasundaluhan." Si Santiago nagbadlong sa dili Dios ng mga dato di lamang sa pagtipig sa ilang salapi apan sa pagkuha niini sa dili ligdong nga page. Kun dili maayong page, sila na nagpanlimbong sa mga kabos aron sila mudato. Diha sa sambingay, ang dakong tao nagtuyo nga may mahulog ng mumho alang sa makililimos. Ang minsay nga akong makuha niya na ang makililimos, gibutang sa trangkahan sa dato tungod kay ang dato may tulubagon sa makililimos. Ang Proverbio 22, versikulo 7, miingon ka na ito nga ang adunahan, maghahari ibabaw sa kabos, ug ang manguhulam, mao ang ulipon sa nagapahulam. Ang Dios nagsaway sa dili disnong tao nga managbaton, sayang salapi sa dili ligdong nga paagi. Labi na kun kini, nagdaog-daog sa mga anak sa Dios. Lagmit ang Dios, wala pa maghampak sa maong tao sayang silot. Apan ang siguradong butang mao ang Dios magasilot ragyed kaniya sa umalabot. Kay kun may tao nga magbaton sa ilang bahandi pinagi sa pagtunob sa katungod sa ubang tao, ang Dios magasilot gyud kaniya. Kiniunta mamahimong pahamatngon sa tanang adunahan. Ilabi na sa dagkong korporasyon o dagkong organisasyon sa mga kasimbahanan. Ang Dios maghukom sa paagi nga ang tao magbaton sa ilang salapi o paggastos niya na. O si Santiago karon naglarawan sa mga buhat, sa mga dato o sa ilang kapadulngan. E sumala pa niya din sa versikulo 5, nangabuhi ka mo din sa yuta sa pagpahimuot sa lawas o sa kalipayan, ginapatambok ninyo ang inyong mga kasing-kasing, tagana sa adlaw nga ting ihaw. Ang dato na naggastos sa ilang salapi sa makasasalang pagi, ang sa ka tagakulikta sa salapi nagingon, ang salapi plat kaayo sa taong nagatinguha sa pagtipig niya na, apan alang sa mga usikan, kinilingin nga kinhanglan paligiran. Bisan pa niya itong mga pagiha, ang Dios nagingon, nga ikaw nasayop kayad higala. Sumala pa ka na to sa Proverbio 18:11, ang bahandi sa usa ka adunahan ng tao mo'y iyang kaligon nga sidad o gini ingon sa usak hataas nga kuta sa iyong kagulingong huna-huna. Og dayon sa Proverbio 28:11, ang adunahan nga tao manggialamon sa iyong kagulingong huna-huna apan ang kabos nga may salabutan nagasusi kaniya. Kini ang hulagway sa duha ka dili disnon nga mga datong tao nga gisugilo ni Jesus nga nagdinguhang magkinabuhi. Ang usa nagtinguhang tipigan ng iyang salapi aron may maggamit sa iyang pagkatigulang. Ang laing dato nagkinabuhing dato gayon samtang ang makalilimos naglubog gawas sa iyang trangkahan. Kung ikaw nagtinguha nga magkinabuhi sama niya ng kinabuhia, ang Dios magatawag ganimong usa ka buang higala. Ang dato dili lamang sadaan sa pagtipig sa ilang mga bahandi kundili sa pagdaog-daog sa mga matarong nagipadayag di Santiago din ni sa versikulo 6, isip patapos ang versikulo sa itong mga pagtuon. Gihukman ninyo o gipatay ninyo ang matarong, siya wala musukol ka ninyo. Sigun pa ka na ito niini, gihukman ninyo o gipatay ninyo ang matarong. Kung atong tanawan ang atong palibot o ang atong kaugalingong kagamhanan, atong makita nga may mga tao sa kagamhanan nga nagmanipula sa atong gobyerno o sa ekonomiya. Atong nadungog ang pagkamahinong danon sa kagawasan sa pagpadayag apan ang maong kagawasan na abuso o gigamit aron sa pagbrinwas sa mga tao. Bisan kun may kagawasan sa pagpadayag o sa relihiyon apan ang labing kuskan nga istasyon sa radyo, naglisod kita sa pagkuha o higayon diin kita makatudlo sa pulong sa Dios. Kinimatod gayon bisan unsa kadako ang salapi nga imong ibayad kanila. Mingon pa kini, siya wala musukol kaninyo. Ang mga dato o ang mga makasala na sayod nini, kininagsamok ang David. Siya mingon o nagalambo siya sa iyang kaugalingon sama sa usa ka kahoy nga lunhaw diha sa iyang natugkan nga yuta o nagpadayon sa pagtubo. Kun ako makabuhat og supak kanila, ako gayod pagasilutan. Ang Dios nagadala kanako sa kakahuyan apan ang hari sa Babilonya nagpadayon og walay hikaplagan kaniya. Sa pagkatinood, kini ang silot sa Dios sa mga dautan. Siya wala magsilot kanila karon apan sa katapusang panahon sila mahiagom og kalisod isip silot kanila. Sa unsang pagiha mo gigamit ang imong bandi higala? Matod pa sa Proverbio 30 versikulo 8, ayaw ako paghatagi o gawaladon ni mga bandi pagkana ako sa makaon nga mo gikinhanglan alang kanako. Ako nagpasalamat ka dili adunahan ug dili usab ka boss tungod kay kun ako dato basin makalimtan ko ang Dios. Og kun ako kabus man, lagmit akong manlimbong, ako nagpasalamat kaniya nga makaabi-abi sa mga tao dato man og kabos. Musa higala, dili ta angay masina sa mga dato sa atong kapanahon karon. Tungod kay sila sama gayud sa pinatambok nga baboy nga sa umalabot nga panahon pagadalhon didto sa ihawan. Ang mga anak sa Dios dili angay magtinguhang pagkadato tungod kay kita tagalangit. Og alang sa mga magtuto nga gipialan sa Dios ug bandi nining kalibutan na higala gamita ang iyong salapi alang kaniya og dili sama sa mga dili disnong mga dato. Tungod kay sa mata sa Dios kitang tanan managsama lamang. Dinhin na lamang sa bukuto bang atong panaguban tungod kay walang kita igong oras ug panahon. Hinawag ka ng mga butanga, nakadasig na usab ka ninyo. Magampo kita. Sa makausap pa o Diyos nga mahan, salamat na usab sa tanang pahinumdom sa iyong mga pulong gikan nining Kapitulo 5 sa Santiago. Hinawag ka dili mo labing kawang katungtanan o makahatag na mong pahinumdom sa tanang panahon aron kami magmaigmaton sa pagsunod o sa pag-alagad kanimo. Kami tagtudloy kami sa tanang kamaturan aron kami mahibalo gikan kanimo. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen ug amen.